O corazón da axencia. Nas axencias de noticias hai un departamento moi importante. Trátase do cerne do corazón da axencia. Adiviñas cal pode ser ese departamento? Trátase da redacción onde se toman decisións moi importantes. Nela recompílanse, verifícanse e redáctanse as novas. Polo tanto, na redacción decídense os contidos que van ir no boletín cultural. A continuación, ides ver como redactar mellor mediante a cohesión textual.